Kontsumorako prezioen indizea KPI 0,5 igo da martxoan Nafarroan aurreko hilarekin alderatuz eta urtearteko tasa 0,3 kokatu da Estatistikako Institutu Nazionalak ostiral honetan argitaratutako datuen arabera. Ela sindikatuak kritikatu du elikagaien bezakendu eta supermerkatuek iragarri dituzten prezioen ustezko beherakadak aplikatu arren elikagaien prezioak 0,16 handiagoak direla martxoan iazko martxoarekin alderatuta. Urte arteko KPI-a 0,3 izan da eta azpiko tasak oso handia izaten jarraitzen du 0,7. Ez dugu Iturralde Izuit kalea utziko, Ela sindikatuak ArcelorMittaleko zuzendaritzari leporatu baitio, Etxebarrin, Bizkaian eta Lesakan, Bortziritan dituen lantegietan justifikaziorik gabeko aldi baterako lan erregulazio bat inposatzea, ERTE bat joan den asteazkenean enpresak Comisiones Obreras UGT eta USO sindikatuek Gijongo lantegian labe batek su hartzeagatik 6 hilabetez luzatuko litzateken espediente bat aplikatzeko aurre akordioa lortu ostean. Hiru sindikatu sinatzaileei euren sinadurarekin beti zuzendaritzaren planteamenduak babesteko prestegotea leporatu ondoren, Elak ziurtatu du bere aldetik aldi baterako lan erregulazio horren arrazoiak ez daudela justifikaturik eta Gijonen labe garai bat gelditzea ez dela nahikoa espedientea planteatzeko. Lab sindikatuak ere bat egin du salaketa honekin, ohar bidez Elak gogorarazi du enpresak 14 urte daramatzala hiru sindikatu sinatzaileek onartutako espedienteekin eta bere ustez ArcelorMittalen salbuespena normaltasun bihurtu dela. Bere ustez Elaren ustez enplegua regulatzeko espedienteak enpresek salbuespenez erabili behar duten koiunturako tresna da eta administrazioek diru publikoaren erabilera zuzena dela bermatu beharko luke. Hala ere, ArcelorMittalek 2009-tik espedientiak ia etengabe aplikatzen dituela gaineratu dute. Eta lan auziak izango ditugu mintzagai datozen minutuetan ere bai. Nafarroko Volkswageneko enpresa batzordeak ostegun honetan adierazi duenez, ez da aldaketarik izan landabengo lantegian bateriak muntatzeko fabrika bat jartzeko proiektuan eta finantzaketarik gabe jarraitzen du horrek. Gainera atzo ere jakin izan genuen Taigo modeloa ere ekoizteari utziko diola markak 2026. Urtean. Ostegun honetako bileran baterien auzian zuzendaritzak baieztatu dio enpresa batzordeari ez dela aldaketarik izan baterien ekoizpeneko plantaren inguruan. Landabengo plantaren Elaren bozera maila da Igor Peñalver eta Euskal Herria Irratiaren sintonian izan da Iruña herrian gaur goizetik albistegian.
Proiektua rentablea dela eta hemen ez dagoela finantzaturik egiteko eta oraindik ez dakitela barruan jarriko duten edo kanpoan hornitzaile batekin edo.
Alegina eskatu diote Landabengo zuzendaritzari bateriak ekoizteko planta bertan mantendu dezaten.
Gure asmoa batzordetik da hemen ekoiztea bai, baino badakigu ere hornitzaile pila bat daukagula. Prozesu asko kanporatu egin dira urteetan zehar eta orduan guk lan egiten dugu lan hori hemen bertan egiteko.
Apirilaren amaieran Alemaniara joanen dira multinazionaleko zuzendaritzarekin batzarra egitera.
Eskatu dugu Alemaniarekin elkartea eta badaukagu itzordua apirilaren bukaeran, oraindik eguna zehazteko dagoz, 27-28 inguru horretan izango dela badakigu, eta guk nahi dugu, ba hori, eraman guk, bueno...
Beraz, momentuz aldaketa gutxi landa benen eta ez jakintasuna nagusi. Lan gatazka gehiago Comisiones Obreras, Ela, UGT eta Lab sindikatuek hiru orduko lanuztea deitu baitute Nafarroako Eskola Garraioan apirilaren 19 goizean langileek enpresaren esku dituzten ordu guztiak lan egindako lan ordutzat hartuko dituen eta soldata eguneratuko duen hitzarmen bat negoziatzen aurrera egiteko. Hala iragarri dute ostiral honetan prentxaurrekoan eta azpimarratu dute Nafarroako bidaiarien garraioaren sektoreak 2000 pertsona inguru enplegatzen dituela, 35 enpresetan bilduta, eta eskola garraioa dela sektoreko lan karga gehiena hartzen duena. Lab sindikatuko kide da Ekaitz Santesteban.
Egunero 400 autobus baino gehiago mugitzen dira, 15.000 ikasle baino gehiago ikastetxe publikoetara eramateko, eta beste milaka itunpeko ikastetxeetara. Hau da, sektorearen zeregin nagusia Nafarroko gobernuak azpikontratatzen du. Horrez gain, linea regularretan eta eskatu ahalko zerbitzuetan 2022an 2,4 milioi pertsona
kritikatu dute sektoreak ez duela lan baldintzak arautzen dituen hitzarmen kolektiborik, izan ere aurreko hitzarmena 2012-tik 17-ra egon zen indarrean eta 2020-an desagertu zen ultraaktibitatea amaitu ondoren prentsa agerraldian sindikatuek azaldu dute hitzarmen berri baten negoziazioa 2021-eko maiatzean hasi zela eta otsailean gelditu zela patronalaren jarrera zela medio. Bestalde, soldatak KPI-aren arabera eguneratzea aldarrikatu dute.
Sektoreak ez du lan baldintzak arautzen dituen hitzarmen kolektiborik. Hitzarmen berri baterako negoziazioa 2021-eko maiatzean hasi zen, eta plantillen aldarrikapen nagusiak bidira. Langileek aldarrikatzen dute enpresaren esku dagoen denbora benetako lanaldi gisa zenbatu eta ordaintzea.
Aste azken goizeko lanuzteak bermatuak izan daitezen gobernuari gutxiengo zerbitzu minimoak aldarri ezarriko dituen bilera edo adostea markatu gobernuari gutxiengo zerbitzu minimoak sindikatuekin negoziatzeko eskatuko diote. Eta guazen asteburuko deialdi batekin, Jauzieko Soziala eta Extinction Rebellion plataformek Bizko Energia lelopean igande asteburu honetarako deitu baitute bizikleta martxa eta Jauzieko Sozialeko Gorka Laurnaga baitugu gurekin. Arratsaldeon Gorka.
Jepa, txaldion.
Beno, zertan da martxa, eguraldi kaskarra zela eta atzeratzea erabaki zenuten, badirudi, beno, iganderako eguraldia aurreko deialdia, baino, apur bat hobea izango dela, eta beraz, martxa egiteko moduan izanen zaretela.
Hoxen da, inbargin nuen, ganden apirilaren bian, baino, eguraldi txarra, edo, bueno, eguraldi ona, segun ondik behiratzen duzun, zeren, bueno, gu konten euria egitea, bazima da, razoi bat, olako martxa bat bertan berezuteko, ba, izan da dila euria egiten duelako, ez? Eta orden, ba, atzeratu dugu, hoxen, amasei honetara, igandean, ba, meketan, autobus geltokitik, aterako gara, aireportura, bizikleta martxa.
Baino, ingo aeroportuan amaituko da. Eta beno, alferrikako hegaldi gutxiago eta oinarrizko behar energetikoak asetzeko beharra aldarrikatuko dituzue besteak beste. Mugikortasunari ekiterakoan bestela pentsatzeko eskatuko diezue bai, bueno, agintariei baita herritarri ere.
Zugarra metzala, bai, nik uste dut bi hartzaile nagusi dituela ba, bizikleta martxaunek batetik batez ere instituzioetan eta ba, gobernuan dauden ba agintariak, ez? Zeren, bueno, badakigu gauza bat dela, egiten dituzten adierazpenak 30 urte eramaten ditugu erranez larrialdi klimatikoan gaudela, baina gero ez dira apenas aldaketarik ematen. Beraz, bueno, guk uste duguna da badirela ez dakit, ez? Gauza erreixak aldatzen alditugunak orain, ez? Betigo de pentsatzen ostra larrialdi klimatikoa ekin beharko litzateke. Bueno, badire gauzak hemen daudenak eta hemen egiten aldirenak eta horietako bat, ba simboliko izan daitekena da hain zuzen ere, ba hegazkinen erabilera murriztea. Larrialdi klimatiko egoera ikaragarri batean baldin gaude, bastagit, badire gauzak nik uste nahiko ulerte erreixak eta oinarrizkoak direla, ez? Eta hori da, ba, derrotxe handienak, kutsakorrenak diren ba, baliabideak eta kutsakorrenak diren garraioak, ba, hortik astea murrizten, ez? Nondik hasiko gara bertzela murrizten. Kukerraten duguna da, zukerran bezala, ba, nola baitere, xauketa handiena duena edo beharrezko tasun gutxien duen hoixen, ez, gauza hoiek murriztea, eta aldiz oinarrizkoa, ba, denentzako bermatzea, ez, oinarrizko eskubideak dela, ba, energia aldetik, janari aldetik, etxe bizitza aldetik, ez, oinarrizko guzti hori mundu guztiari ziurtatu behar zaio, eta hegazkinak bezalako kontuak murriztu. Hortaz, hegaldi gutxiago eta garraio publiko gehiago da gure aldarria.
Bai, garraio publikoa eta herriak lotuko dituen tren bat ere bai, ez da?
Hoixen da, arrazoia handiz daude nola baitere hegazkinen murrizketa eskatzeko eta garraio publikoarena handitzeko, bai? Badago klase diferentzia ere garrantzitsu bat, hegazkinek hartzen dituzte batez ere aberatsek, bai? Hegazkinen hegaldien 2/2 barkatu 150 egiten ditu populazioaren 2/2, badago populazioaren zati handi bat inoiz ez dutena hartu hegazkinik, eta aldiz garraio publikoa bada guzion garraioa, ez? Batez ere gainera emakumeek eta ba, pertsona razializatu edo kanpotik etorrirako pertsonek erabiltzen dute, ez? Orden, hoxen, bat da aberatxena, bertzea da herritarrena, bat da arroz kutsakorra, bertzea berriz, ba, ez, nahiko garbia, adibidez, abiazioak eragiten ditu Europar Batasuneko garraioaren emisioen 113, eta aldiztrenak 0,4. Orduen, bueno, argi dago hemen zer behar den bultzatu eta zer ez. Eta guk hau erabiltzen dugu modu simboliko batean, hau da, ez dugu erraten hegazkinak, ez hegaldiak jeistea dela ba munduko borroka garrantzitsuena, baizik eta guk ikusten dugu etorkizuna, nondik datorren eta etorkizuna izan den da gure ba esfera materialaren jeitsiera bat, redukzio beharko dugu plan horretan eta beraz beharko dugu ba hoixen, ez? Utzi xautzetik energia beharrezkoa ba hegazkina bezalako kontuetan, ez? Eta bueno, gero badire bertze arrazoiak zu gaipatu duzuna bezala, hegazkina da zerbait, bueno, erraten aldugu hiriburu zentrikoa, ez dakit existitzen den hitz hori, baina lotzen dituela batez ere hiriburuak, ez? Dagola lotua gainera, ba turismo eredu jakin batekin, ez? Askatasunaren ideal neoliberal batekin eta aldiz trenak ba lotzen du landa eremua, hiriak, ba hoixen, ez? Nolabait ere herritarren zerbitzura eta landa eremoren zerbitzura. Hirikoak zaretena igual Iruñekoak ez duzu sumatzen hainbertze, Nafarroako garraio publikoaren eskasia, baina guk landa eremukok nik uste batez ere sumatzen dugu bai Nafarroan dagola, ba nahiko ezurretan gure garraio publikoa.
Bai, ba Gorka Laurnaga amaituko dugu elkarrezketa, baina aurretik gogorara ziguren zulei, asteburuko hitzordua zein den bidezko energia lelopean, zein egunetan eta zein ordutan aterako den bizikleta martxa horietan ondiek?
Aterako da autobus geltokitik eta joango gara noaineko aireportura eta gero buelta horretako baditugu baimenak eta gauza guzti hauek eta izanen da ameketan, bai, goizeko ameketan igandean. Izanen dugu musika baita ere eta bueno, bakarrik jende oroitzeak asko eramatea, hoi bai, zeren aterako gara karreterara, beraz hoixen bakarrik eta gonbidatzea ba mundu guztiari honetan parte hartzeko.
Ba Gorka Laurnaga jauzi ekosozialetik mila esker gurean izateagatik.
Zuei mila esker.
Eta gaia zeharo aldatuko dugu, politika gaiei, memoria gaiei helduko diegu zurekin Nafarroak, hirugarren errepublika etorkizuneko aukera bezala aldarrikatu du, sistema monarkiko usteleta anakroniko baten aurrean. Edurne Egino.
Fasismo eta totalismaren garaian, errepublika argi politikoa izan zen. Berdintasunaren, hezkuntzaren, lan eta gizarte eskubideen eta emakumeen askatasunaren aldeko hainbat lorpen ekarri zituen. Balio horiek dira gogoratzen eta defendetzen ditugunak. Eta balio horiek dira garai honetan nahi ditugunak. Inguruan goraka doazen gorrotoa eta fasismoari aurre egiteko.
Gaur apirilak 14 ditu, duela 82 urte aldarrikatu zuten errepublika, bigarren errepublika estatuko bigarren errepublika Eibarren eta Iruñeko espetxearen, espetxe zarraren atearen aurrean egin du ekitaldia zurekin Nafarroa koalizioak. Ekitaldian 50 pertsona inguruk parte hartu dute eta Nafarroako afusilatuen seniden elkarteko kide eta mugimendu intsumisoa izan zenaren ordezkari Kontxi Salinas omendu dute. Ekitaldia maitzeko aurrezko eta loreak jarri dituzte kartzelako atean eta ariketa memorialistikoarekin jarraitzeko aldarria luzatu du Edurne Eginok.
Bihotza unkiturik haien mina eta sufrimenduak ez ditugula inoiz ahaztuko agintzen dugu. Haiek bezala, demokrazia, berdintasuna, askatasuna eta guztiontzako eskubideak defendatuko ditugula aginduz.
Bestalde Begoña Alfaro zerrendaburuak aldarrikatu du gaur egun berdintasunaren, bakezaletasunaren, gizartearen defentsan, guztion ongizateren defentsan eta gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren balio errepublikarrek indar hartzen dutela gorrotoa baino ez dakarten mugimendu totalitaristen goranzko une eta testuinguru batean. Begoña Alfaro.
Que se cumple este año el 10º aniversario de nuestra ley de memoria histórica que ha abierto la brecha y que ha servido como referente para leyes y para
peleas. Memoria historikoaren 10. Urte urrena, memoria historikoaren legearen 10. Urte urrena bete da aurten eta horrek kontziliazioan eta erreparazioan aurrera pausoak ekarri dituela ere azpimarratu du. Bihar afusilatuen seniden elkarteak ohiko ekitaldia ginen du Iruñeko gotorlekuan dagoen errepresentatuen omenezko plakaren aurrean, Amaia Lerga.
Omenaldi bikoitza egingo diegu balore errepublikanoei eta 1936ko estatu kolpearen eta ondorengo diktaduran zehar erail edo represaliatu zituzten persona guztiei. Iruñeko espetxe zaharreko atea behingoz jarri ostean, aipamen berezia egingo diegu atxiloketa zentroetatik igaro ziren pertsona guztiei.
Memoria ariketa egiteko datak beraz gaur eta biharkoa goaz orain aholko interesgarri batzuk entzutera.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Bi 2022ko errentaren kanpaina.
Sartu errenta.nafarroa.eus webgunean eta egiaztatu aitorpen proposamenik duzun. Ados bazaude, amaitu duzu.
Proposamenik ez baduzu edo beste aitorpen bat egin nahi ezkero, egin online. Animatu.
Eta nahiago izatekotan, eskatu itzordua eta egin aitorpena telefonoz edo errenta bulegoetan.
Aurten zure errenta aitorpena nahieran.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Apirilaren 18an asteartea iluntzeko 7:30etan Karrikirin egile berriendako literatur lehiaketa 2022 liburuaren aurkezpena poesia saridunekin. Aurkezlea Castillo Suarez, antolatzailea Karrikiri elkartea, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernuaren babesarekin.
Azken bertso hau zuei erraiteko, denda uzten dut orain ta betiko, baina gaurko xedea Berriozarko ekia biodendaren eskualdatzea proposatzen da. Interesa duenak, deitu 6-8-7-1-7.
Kiroletan gizonezkoen osasunari buruzko aipamen batzuk gaur partidua du talde gorritxoak Rayo Vallecanoren aurka iluntzeko 9:00etan da itzordua Madrilen eta Jaguarrasatek arrobiko hiru jokalari deitu behar izan ditu lehen taldeak dituen bajak direla eta hala ere talde lehiakorra duela uste du Jaguarrasatek.
Ligi daukegule bizer, partidu gatz bat daukegule eta konektaun bigazela ligara, ez? Baja batzu daukeguz, baina bueno, nik uste talde lehiakor bat atateko mon gauzela eta filialeko hiru jokalari da, ze bueno. Azken
partidu orekatua espero du berriatuko entrenatzaileak.
Nik uste garaipen bat falta jakule, ba permanentzia hori lortzeko eta ia biser lortzen dugun, bakigu.
Bi taldeak pareko daude, antzeko helburua dute, lehenik eta behin permanentzia lortzeko eta Jaguarrasatek esan duen bezala, ba garaipenak helburua istea, iaia istea ekarriko luke. Orain bai partidu parekatua espero duela esaten entzungo dugu Jaguarrasate.
Bueno, urtin zier hor gabiz, ez? Puntu bat aurretik, puntu bat atzetik, geure gaurretik, aurretik eta ixe urte guztir horregon ga, parin, eta horren nahi dauzan, ba, bueno, antzeko taldi gazela. Lehenengo itzuliko partidu oso parekatu izan. Eta
beraz, itzordua iuntzeko 9:00etan gaur, asteburuan partidua du emakumeen taldeak ere, Kordobaren aurka eta Kakun Mainzek 18 jokalari deitu Kordobaren aurkako partidu horretarako gizonezkoen taldeari dagokionez. Gaur, hasi da, bazkideek kopako finalerako sarrerak erreserbatzeko EPEA. Eta goaz orain kultura tartea erekitzera, agenda tartea irekiko dugu, izan ere etxera eguna deitu du Etxarri Aranazen presoen salbuespen egoera amaitu dadin eskatzeko aldarrikapena eta jaia uztartuko dituen data itzordua izango da.
Sakanan azkenean urte askoren ondoren pues amaiera eman zaiola urrunketa politika kardaztutako ba etapa krudel eta gogor bati. Eta hori testu inguruan jarri behar da, eta balioan jarri behar da, baina baita ere.
Hala ere presoek salbuespen egoerak bizi dituzte, adibidea jarri du Sakanan Mikel Mundiñanok.
Oraindik orain Sakanan 4 euskal preso ditugu, 4 preso hoiek baldintzak betetzen dituzte etxerako bide hori gauzatu izateko, ba, gurea kalea aktibatzea da, salaketa hori egitea, eta ba, etxerako bidean ba, preso hoiek.
Bihar izanen da eguna, etxera eguna aditxarrean nazen, eta egitarau oparoa gozatu dute.
Jaia eta aldarrikapena uztartuko dituen egun bat izanen da, egitarau zabala osatua, egun osok egitarauarekin, goizean goizetik hasiko dira ekimenak, eta bueno, ba, horre Sakanako herrien arteko desafioa aipatu daiteke, herri bazkaria, arratsaldean euskal abestien berri.
Eta Larraunen emakumeen hartzaileen eguna osatuko dute, Peio Arginarena entzungo dugu.
Igandean, apirilak 16, Arriben, emakumeen artzainen eguna izanen da, egitarauaren barruan, bertako elikagai eta artisautza postua gaztagintza erakusketa, kale animazioa, eta araiz beteluko emakume artzainei omenaldia eginen diete. Eta bihar, apirilak 15, Idiazabal gaztaren dastaketa salmenta eta inguruko emakume artzainekin solasaldia izanen da Lekunberrin. Zonaldeko bi emakume artzainekin solastu gara, Metropoli Forala saioan, Maider Agirrebarrena, Ustegiko alaba da.
Artzaia beti dago identifikatuta maskulino, ez, gizon artzaia makillakin dagoen ardiai beira, ez? Artzaintza da zaintzaren parte bat, eta emakumeak izan dira ardatz hontan, nik uste Euskal Herri hontan eta mendialde hontan ere. Eta jo, esate ginen artzantzarekin bat, emakume artzaiak bergenitula goreipatu eta plazaratea. Ez? Ba, behak induten lan eskerga handia urtetan eta urtetan, ez delako plazaratu. Ez? Ta bada garaia, ba, hori, ba, bereien rekonozimentua emateko eta goreipatzeko induten lana. Ba, bereien gati dauzkagun barrutiak, dauzkagun familiak, daukagun herria, zein dena.
Etxarri Larraungo, Idoia Olaskoaga, artzain eta gaztagilearekin ere solastu gara, haren esanetan zaintza eta artzaintza estuki lotuta egon dira, lan asko egin behar izan dute emakumeek.
Askotan gertatzen zen, atxeko gizonak bai, kotizatzen zula, baino ama lan berdin egin da, o gelditzen zen nola bat ere, zea hortan, ez? Falta horretan, ez?
Eskerrik asko Peio, bada itzordurik ez da falta asteburu honetan, eta honen beste ziritsi gara gure albistegi honen amaierara, albiste gehiago izanen dituzu Euskal Herria Irratian, helduen astelen goizean goizeko 8:30 gutxiagotan. Agur agur entzule,